Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Radio Ordinacija. Svakodnevno slušamo o ambiciji, napretku, rezultatima, produktivnosti. 8 sati na poslu često se pretvori u 10, poruke stižu i nakon radnog vremena, a odmor više ne donosi olakšanje. U trci za uspjehom, gdje je granica između zdrave posvećenosti i opasnog iscrpljivanja? Svjetska zdravstvena organizacija je 2019. godine sindrom sagorijevanja uvrstila u međunarodnu klasifikaciju bolesti kao fenomen povezan s radnim mjestom. Ako ste nekada čuli izraz burnout, znajte da je riječ upravo o tome, stanju hroničnog stresa i emocionalne iscrpljenosti koje nastaje kao posljedica dugotrajnog pritiska na poslu. Plaćamo li uspjeh vlastitim zdravljem? Da li je sagorijevanje na poslu bolest modernog čovjeka? Kada umor prelazi granicu i postaje ozbiljan problem mentalnog zdravlja? Na ova i mnoga druga pitanja odgovorit će nam naša gošća, psihijatar dr. Dalibor Karadivojević iz Opšte bolnice Novo Mesto u Sloveniji. Još je ostalo da kažemo da iza današnje emisije stoje tonski realizator Ognjen Jotanović, muziku bira Igor Divljak, ja sam Božidarka Kuvalja-Bašić. Ostanite s nama.
Počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi. Da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi. Moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme. A sad, uzet će mi vreme. Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao. Pustio bi igra da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Sam znao. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme. A sad, uzet će mi vreme. Da si anđele moj
Nakon pjesme, evo nas ponovo u studiju Radija Republike Srpske. U toku je radio ordinacija u kojoj će biti riječi o fenomenu sagorijevanja na poslu, koji je, kako pokazuje istraživanje, sve češći problem modernog čovjeka. Kako stres i pritisci na radnom mjestu mogu dovesti do ozbiljnih mentalnih i fizičkih posljedica? Koji su znaci koje ne smijemo ignorisati? Naša gošća, psihijatar doktorka Dalibor Karadivojević iz opšte bolnice Novo mesto u Sloveniji, objasnit će nam sve o ovom aktuelnom problemu. Dobar dan i dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
Dobar dan, bolje vas našla. Hvala vama što ste me pozvali na ovaj razgovor i da malo porazgovaramo o ovoj tako važnoj temi, danas sve češćoj koju mi imamo psihijatri u našim ordinacijama. Sindrom sagorijevanja, to je jedan fenomen koji je prevashodno vezan za sagorijevanje na radnom mjestu i o njemu se sve više govori, negdje unazad par godina je uvršten u našu klasifikaciju bolesti i mi koji radimo svakodnevno sa osobama, odnosno sa pacijentima koji imamo u našim ordinacijama, minimalno jednom dnevno imamo pacijenta koji se žali na te tegobe. Sam sindrom sagorijevanja je zapravo skup nekih simptoma koji se pokazuju na fizičkom, mentalnom i kognitivnom planu, što bi u praksi značilo da osoba osjeća neki umor koji ne može savladati. To bi bio jedan nesavladiv umor koji ona s druge strane ne razumije. Osjeća se iscrpljeno, osjeća se da razdražljivo, osjeća se da ne može da isprati sve svoje obaveze koje ima prevashodno na radnom mjestu, brzo se izživcira, brzo se zamara, osjeća nekako na neki način da je apatična, otupila s druge strane, a sve te tegobe sigurno da se odražavaju na njenom privatnom polju, vezano znači za porodični, odnosno društveni život. Kako bi to zapravo značilo u praksi kad osoba dođe u našu ordinaciju? Pa to znači tako da, na primjer, obično kaže: ja ne znam šta se sa mnom dešava, ja više nisam ta osoba koja sam bila, nemam više snage da uradim osnovne stvari, nemam volje, brzo izgubim koncentraciju, počnem da radim i onda se brzo umorim. Potom kad uđem kući, previše odmaram, odnosno imam potrebu da se odmaram. I ono što isto tako važno, ne mogu da se odmorim. Kao takva osoba, bilo muškarac, bilo žena, ulazi u jedan začaran krug. Odmor koji ne odmara, stalno prisutan umor i ostali neki problemi vezano za posljedično može se javiti poremećaj nesanice i slično, neke drugi simptomi.
Koliko često ljudi ni ne primijete da su ušli u stanje hroničnog stresa jer su navikli da funkcionišu pod pritiskom?
Tu isto tako imamo zaista često prisutno. Prevashodno opet zavisi od osobe do osobe, ali nekako ljudi se postepeno uvode u taj sve veći pritisak, u te zahtjeve na radnom mjestu i spoljašnjoj sredini uopšte. Kako oni se trude da budu što bolji vezano za svoje radno mjesto, radnu okolinu, isto tako oni nekako slabije osluškuju sebe i na neki način ulaze u neki začarani krug obaveza, jer radnih zadataka je sve više. Posljedično isto tako zavisi u kojim su oni životnom periodu, u kojim su godinama, da li su u ranim 30-im, kasnim 20-im, 40-im, 50-im, 60-im, 70-im. Isto tako znači i oni sami postepeno se uvode u taj krug začarani, previše obaveza i samim tim nekako malo sporije razumiju šta se s njima zapravo događa.
A šta nas dovodi do toga? Da li je to što smo mi ambiciozni i angažovani da budemo što bolji na poslu? U životu uvijek žurimo, trčimo da smo najbolji roditelji, da sve možemo, da sve postižemo. Šta konkretno dovodi, šta je ta prelomna tačka da počne da se odražava na naše zdravlje?
Baš ste postavili tako jedno značajno pitanje. Pa sigurno da nismo svi isti, mislim, i to je sve normalno i ne bi trebalo da smo svi isti. Ali većina nas, posebno u nekako u današnje vrijeme koje je zaista prezahtjevno, obiluje s milijun informacija, mi nekako se trudimo da smo što bolji i bolji. Kako u poslu, tako i u porodici. I onda, mislim, sigurno da nisu svi ljudi u istom, u tom spektru, što ne znači da i oni koji su manje zahtjevni do sebe ne mogu imati taj problem sa sagorijevanjem na poslu. I ta neka prelomna tačka bi zapravo bila da je to upravo kad osoba razumije da više nije to ona ista, znači, ali bi dobro bilo da to razumije i mnogo prije. I kad se onda počnu pojavljivati ti određeni simptomi neadekvatnosti, ne mogu da uspijem sve da uradim što sam planirala, kasnim na posao, stalno kasnim na posao ili odlažem obaveze ili zaista primjećujem takve probleme u pamćenju i probleme u koncentraciji. Ja sam, na primjer, imala, još uvijek vodim jednu gospođu, ona mi je bila tako upečatljiva, ona radi kao menadžerica u ministarstvu i ona, na primjer, kad je ona definitivno shvatila da s njom nešto nije u redu, tad, na primjer, kad više nije mogla da pogleda u ekran. Jednostavno više nije mogla kad uđe na posao da pogleda u ekran i ona, to je njoj bio definitivno znak da se s njom nešto događa. Potom, u samom procesu liječenja, znači, ona jednostavno dugo vremena je trebalo da uopšte, znači, taj računar koji ima kod kuće, da ga uopšte otvori i da smogne snage da pogleda mailove koje je dobila.
E sad, da li se mi možemo naviknuti na taj stres ili tijelo uvijek nađe način da nas upozori da nešto nije dobro?
Da, pa sigurno da se mi postepeno navikavamo na stres. Opet zavisi od svakog čovjeka pojedinačno, ali sigurno da se vremenom navikavamo na stres, posebno taj kontinuirani pritisak, prilagođavamo se njemu na neki način, ali opet, ako bi bili pošteni sami do sebe, sigurno da bi primijetili određene simptome koje nam tijelo šalje, odnosno signale. Šta bi to bilo? Naprimjer, glavobolja. Imam česte glavobolje. Imam neke probavne tegobe. Znači, često me boli želudac. Osjećam neku tjeskobu u grudima. Neki strah. Ne razumijem zašto ja imam taj strah. Osjećam umor, ne mogu da se odmorim. Znači, trebali bi prevashodno da budemo pošteni do sebe, da sami sebe negdje skeniramo. Ako ne svaki dan, onda barem jednom sedmično, da nekako se osvrnemo iza sebe i da vidimo šta smo mi to zapravo uradili, jesmo li mi postigli to što smo sve zacrtali za tu prethodnu sedmicu i da razumijemo negdje koliko smo mi vremena izdvojili za sebe, na primjer, u tom smislu i kako smo se uopšte osjećali. Jel?
Po čemu se burnout razlikuje od depresije ili prolaznog umora? Kako bismo to mogli razgraničiti?
Da, pa burnout je prevashodno vezan za okidače na poslu, s tim što, na primjer, posljedica burnouta često je i sama depresija kao jedan posljedični događaj, odnosno samog slijeda događaja. A na primjer, a sam umor, kako ste rekli, taj trenutni umor je obično posljedica na sam neki događaj koji nas je isprovocirao, neki, mislim, za nas previše naporan pritisak, događaj, stres, gdje osoba može da se osjeća čak i hiperaktivno, i mislim, osjeća se i potom posljedično umorno i slično. Kod burnouta su simptomi drugačiji.
Da li je to isključivo psihički problem ili ostavlja i fizičke posljedice?
Što se tiče sindroma sagorijevanja, on je zapravo jedna mješavina i psihičkih i fizičkih simptoma. Obično je kod burnouta prvo nastaje, mislim, prvo su vidljivi psihički problemi, a potom imamo i fizičke korelate. Od fizičkih problema često vidimo, znači, razne bolove. Bilo da osobe kažu da imaju problem, da ih bole ramena, osjećaju strašan pritisak u ramenima, boli ih vrat, imaju česte glavobolje, imaju česte probavne tegobe. Potom, na primjer, mogu se razviti razni drugi bolni sindromi kod osoba, problemi sa strane kičme i tako dalje. Tako da često, znači, prvo, na primjer, imamo te psihičke tegobe, potom razvijene te fizičke tegobe kod ljudi.
A da li postoje faze tog sagorijevanja?
Da, na primjer, osoba osjeća da ima osjećaj neke stagnacije, da je malo usporenija nego inače, apatična, a potom imamo i razvijene simptome ove druge samog burnout sindroma koji sam spomenula ranije.
Sada ćemo poslušati muzičku numeru pa se vraćamo našem razgovoru.
Si najlepša ženska u kraju, ali previše ozbiljna i previše stroga. Jedna od onih koje nikome ne daju, a ja sam te voleo i više od toga. Bila si u nekom sasvim pogrešnom filmu, koji se strašno davno prikazivao. Nisi prestajala da se foliraš, a ja sam se nadao i očekivao, jer ja sam se ložio na tebe. O, kako sam se, ja sam se ložio na tebe. O, jako sam se, ja sam se ložio na tebe. A ti si bila mrtva, hladna. Bila mrtva, ti si bila hladna. O, tako mrtva i tako hladna. O, mrtva hladna. Si najlepša ženska u kraju, ali previše ozbiljna i previše stroga. Jedna od onih koje nikome ne daju, a ja sam te voleo i više od toga. Bila si u nekom sasvim pogrešnom filmu, koji se strašno davno prikazivao. I nisi prestajala da
se foliraš, a ja sam se nadao i očekivao, jer ja sam se ložio na tebe. O kako sam se, ja sam se ložio na tebe. O jako sam se, ja sam se ložio na tebe. A ti si bila mrtva, hladna. Ti si bila mrtva. Ti si bila hladna. O kako mrtva. I tako hladna. O mrtva hladna. Ložio na tebe. O kako sam se, ja sam se ložio na tebe. O jako sam se, ja sam se ložio na tebe. A ti si bila mrtva, hladna. Ti si bila mrtva. Ti si bila hladna.
Vratili smo se u studio Radija Republike Srpske, gdje je u toku radio ordinacija u kojoj razgovaramo o burnoutu, to jeste sagorijevanju na poslu. Naša gošća je psihijatar Daliborka Radivojević. Doktorice Radivojević, da li je sagorijevanje zaista bolest modernog čovjeka ili je stres oduvijek postojao, samo ga sada više prepoznajemo?
A stres je sigurno oduvijek postojao na neki svoj način. Sigurno da su generacije ljudi uvijek imale određene pritiske koji su opet rješavali na neki svoj način i uspješno se ili manje uspješno nosili s tim. Međutim, danas sve više kako mi nekako bilo da smo usmjereni da živimo po pravilima kapitalističkog sistema ili ukoliko živimo u kapitalističkom sistemu, taj pritisak je ogroman na običnog čovjeka koji radi bilo u kompanijama ili u nekim drugim organizacijama.
Često čujemo komentare, ako su naše bake i djedovi mogli izdržati teška vremena, mogu i današnje generacije. Da li se mi danas više žalimo ili su uslovi rada zaista drugačiji? Život znamo da jeste.
Da, sigurno da jeste. Slažem se apsolutno sa vama da je život danas sigurno drugačiji. Pravila življenja su drugačija, gdje sigurno da nam je mnogo toga olakšano. Međutim, s druge strane, mnogo su veća očekivanja od nas. Nekako imam osjećaj kad se osvrnem unazad da su ljudi prije imali mnogo bolju tu socijalnu podršku, da su bili mnogo bolje povezani, da su bili nekako više spremni da pomažu jedni drugima. Danas, u današnje vrijeme, posebno nekako u ovom periodu poslije COVID pandemije, mislim da su se ljudi više zatvorili u svoja domaćinstva, više su usmjereni jedni na druge, pa potom doprinos ovih društvenih mreža gdje nekako stalno nas guraju u to da smo nekako da smo zatvoreniji, a s druge strane isto tako, znači pored toga što nam je život olakšan sa mnogim aparatima, uređajima, modernijim autima, brže stižemo sve jednostavnije s te jedne strane, izloženi smo mnogo većem broju informacija i pritisaka s te strane. Zavisno je također i u kom periodu života živimo. Sometime, na primjer, evo konkretno danas razgovaramo o sindromu sagorijevanja, može da se javi u bilo kom životnom periodu. Na primjer, mi obično kad razgovaramo o tome imamo sliku, ne znam, nekoga ko radi u kancelariji, ne znam, ima porodicu svoju, znači sekundarnu porodicu, djecu, ima roditelje koji su možda stariji, možda trebaju našu pomoć i slično. Međutim, sam sindrom sagorijevanja, upravo zato što živimo u ovom sistemu u kojem živimo, više kapitalističkom ili kapitalističkom, može da se dogodi svakoj osobi. Osobi koja studira, osobi koja je tek počela raditi i naravno posljedično svim drugim strukturama. Posebno bih, na primjer, istakla, često imamo u ambulantama osobe od 38. godine pa dalje, muškarce ili, na primjer, žene, posebno u periodu od 45. pa plus, kad se tu još dodatno umiješaju i sindromi perimenopauze ili menopauze, gdje se onda sve ovo dodatno usložnjava i naravno grupe ljudi, mlade porodice koje imaju jedno dijete, više djece, koji su sigurno veoma opterećeni. Sami znate kako je to zahtjevno, jedno dijete, drugo dijete, treće dijete ili više. Jedan trening, drugi trening, škola, vrtić, milion obaveza, jednostavno je to za današnjeg čovjeka veoma zahtjevno da sve to uspije ako je on sam po sebi perfekcionista i zahtjevan prevashodno do sebe, da to sve izgleda savršeno, sve je to jako teško stići.
A da li osobe koje su perfekcionisti imaju potrebu za većom kontrolom, su u povećanom riziku, recimo?
Pa sigurno da jesu, da to su pokazala istraživanja, da su osobe, znači, koje su jednostavno tako strukturisane, da u smislu to je sve dobro, znači, ali koje su tako prezahtjevne do sebe, vole da to sve bude onako savršeno, perfektno, sve dobro upakovano, sve dobro posloženo, sigurno da su u višem riziku da im se jednostavno dogodi taj neki u nekom životnom periodu sagorijevanje od svih tih obaveza.
Da li sa ovim problemom dolaze ljudi iz različitih branši ili postoje zanimanja koja su posebno rizična?
Sigurno da dolaze ljudi iz različitih branši, znači, međutim, sigurno je i to da su određena zanimanja sigurno više ugrožena na neki način, možemo reći. Naprimjer, bilo da se radi o menadžerima, vođama projekata, bilo, na primjer, zapravo sva zanimanja koja zahtijevaju intenzivan radni angažman, strukturisan i kontakt sa ljudima, gdje nekako sam posao po sebi zahtijeva i određen emocionalni odgovor, odnosno emocionalno učešće u svemu, prepoznavanje, brzo prepoznavanje, milijun informacija. Pa s te strane sigurno da i profesija novinarstva, na primjer, je veoma zahtjevna i ljudi, znači, često imaju problem i zbog pregorijevanja na poslu. Sigurno da i sve druge neke pozicije, znači, koje su zahtjevne, rad sa ljudima, koji su intenzivne, posebno koje zahtijevaju i taj dodatni neki emocionalni ili emocionalno učešće profesije u zdravstvu, sigurno da su više ugrožene.
A koliko društvo danas daje pažnje ovom problemu?
Što se tiče samog društva, zaista sigurno da su velike razlike vezano za regije gdje ljudi rade i žive. koliko zapravo same kompanije brinu o svojim zaposlenim radnicima. Tu se odnosi na samu, znači, i datu vama strukturu posla, da vi znate šta tačno trebate uraditi, koliki opseg rada imate planiran, bilo za taj dan ili za tu sedmicu, da vam je to negdje transparentno. I to sigurno da zavisi i od regiona u kojem živimo, jer nisu sve države isto taj problem, na primjer, zaposlenosti radnika riješile na isti način, kao i same pomoći koje bi trebalo da imaju za svoje zaposlene. Šta to konkretno znači? Pa konkretno to znači da bi pored same strukture rada i to tog dijela koji bi radnik zaista trebao da zna, da mu je isto tako, s druge strane, ustanove koje vode računa o svojim zaposlenim, trebalo bi da imaju odjeljenje ili dio koji se bavi ljudskim resursima. Trebalo bi da imaju zaposlenog barem jednog radnika iz područja psihologije kojemu bi se bez problema mogli obratiti u smislu da iznesete svoje tegobe, svoja razmišljanja i slično, ali isto tako bi trebalo da imate i otvorenu komunikaciju prema svojim nadređenim, kao i otvorenu komunikaciju sa svojim kolegama u horizontalnoj ravni.
Svako malo čujemo to mi od stresa. Pa da li je taj stres zaista uzrok mnogih zdravstvenih problema?
Pa jeste da je to jedna riječ koja se danas zaista upotrebljava.
Često je
čujemo. Jeste, možda i previše, jel, u tom nekom smislu, ali sigurno da postoji taj neki određeni pritisak na svakodnevnom nivou, s tim što bi naravno bilo važno da svaki čovjek u suštini razumije šta je to zapravo što njemu pravi pritisak i da, na primjer, uvijek nam je važna naša reakcija na određeni pritisak ili stresor. Znači, raznih situacija uvijek imamo svakodnevno, da li ćemo ih definisati kao izazove ili kao stresne situacije, ali je isto tako bitan naš odnos do toga.
A kada je vrijeme da se obratimo stručnjaku?
Pa vrijeme je sigurno onog momenta kad osjetimo da više ne štima sve kao što je štimalo kao prije. Znači, bilo da smo malo previše umorni, bilo da osjećamo te tegobe sa pamćenjem, koncentracijom, bilo neke druge simptome, nemamo volje, nemamo snage, da smo razdražljivi, stalno se nešto svađamo, bilo u kolektivu, pa onda to prenesemo kući ili slično. I sigurno tad bi trebalo da se obratimo, ako smo već ispoštovali ovo sve vezano za naše radno okruženje, odnosno da smo iskomunicirali onako kako smo to spomenuli malo prije, dobro bi bilo da se obratimo svom porodičnom ljekaru. Nekako porodična medicina nam je ta neka prva instanca za sve naše tegobe i tada kad nas porodični ljekar naš dobro posluša, znači jednostavno posluša sve te naše tegobe, način funkcionisanja i slično, potom kad uradi, na primjer, sve te neke pretrage koje bi bilo, na primjer, dobro da se uradi, znači kompletan pregled krvi, biohemijski nalaz, potom pregled hormona štitne žlijezde i slično, obično je to u redu. Obično porodični ljekar da neke određene savjete za promjenu nekog životnog stila i slično i da osobi prostora da možda malo konsoliduje te svoje neke obaveze i slično. I potom, ako to ne bude išlo, obično porodični ljekar osobu upućuje na pregled psihijatru.
Kako sad izgleda liječenje burnouta? Da li je dovoljan odmor ili je potrebna psihoterapija? Pretpostavljam da je oporavak je individualan.
Jeste, svaki odmor je, mislim, svaki uopšte pristup i svako liječenje individualno. Sve je važno, apsolutno, tako da nije samo dovoljan odmor. Znači, jednostavno, preraspodjela naših obaveza, prestrukturizacija, znači, naše radne aktivnosti, to je negdje osnova svega, da bi, na primjer, imate ljude koji kad su primijetili da su počeli drugačije, odnosno nedovoljno dobro da funkcionišu u svom radnom okruženju, oni su odlučili, na primjer, da smanje broj svojih radnih aktivnosti. Na primjer, i to je dobro za početak, ali često to ne pomaže. Na primjer, šta mi savjetujemo, na primjer, da li bi ovo bilo pitanje, na primjer, šta mi savjetujemo kad nam dođe osoba u ordinaciju, pored toga što osoba bi željeno trebala da je fizički zdrava, znači da su te sve neke pretrage koje je uradila kod svog porodičnog ljekara da su u redu, mi onda targetiramo druge simptome. Ako imamo nesanicu koja duže traje i slično, onda se, ako imamo neke druge korelate, anksioznost, depresivni poremećaj i slično, odlučujemo se dalje za neki plan liječenja. Ali, na primjer, mi preporučujemo, znači, pored odmora, odnosno u ovom slučaju bi bilo bolovanja, za osobu preporučujemo fizičku aktivnost u saglasnosti sa mogućnosti. Potom, na primjer, kad nam dođu ljudi na kontrolu, kažu, ali ja nemam snage da hodam. Ja možda danas mogu da prepješačim 1 kilometar i ne više. Znači, u saglasnosti sa tim našim mogućnostima, fizička aktivnost je negdje najvažnija. Međutim, ljudi ne treba da budu ljuti na sebe ako nisu u stanju da, znači, da provode fizičku aktivnost. Oni bi to željeli, ali jednostavno ne ide. Nisu u stanju da obave osnovne neke obaveze što bi prije uradili u svom domaćinstvu. U redu je. Trebaju to da prihvate tako kako jeste. Trebaju da razumiju sebe da su jednostavno premoreni i da puste vremenu. Znači, vremenom će se stvari sigurno poboljšati. Mi dodatno preporučujemo, znači, i mnogo tih dodataka ishrani, znači bilo vitamina i slično, zdravu ishranu, kretanje i eventualno, ako je potrebno, nešto od lijekova.
A može li osoba da se vrati na isti posao nakon sagorijevanja? Da li se možda preporučuje promjena?
Zavisno, ali obično, znači, mi puštamo vremenu da vrijeme pokaže svoje. Nekako treba raditi sa osobom u tom smislu da čovjek bolje razumije sebe. Možda osoba više i ne želi da se vrati na isto radno mjesto. Možda je došla do nekih novih saznanja, možda spoznaja, možda je naučila nešto novo u međuvremenu ili se odlučila zapravo da uči nešto novo i odlučila da promijeni radno mjesto. Tako da je to sve u redu.
E kako sad doći do onog momenta da shvatimo da nije sve posao? Kako naučiti da posao ne nosimo kući?
Da, pa imate ljude, na primjer, koji vole da nose posao kući, ali njih sad nećemo o njima. Ali jednostavno bi trebalo, znači, da razumijemo tu našu neku radnu dinamiku i opseg posla koji imamo, na poslu i da naučimo postavljati bolje granice sebe do drugih i drugih do sebe, upravo da ne bi, znači, ugrožavali taj neki svoj dio odmora, odnosno vremena provedenog u društvu, u porodici ili za odmor.
A kako ljudi koji nisu skloni konfliktima da se izbore sa negativnom atmosferom, toksičnim kolegama i pritiskom na poslu?
To je isto jedno veoma zanimljivo pitanje. Pa znate šta, prvo nekako bi trebalo da u radnim organizacijama u kojima radimo prvo ne bi trebalo da bude toga konfliktnog ponašanja. Znači, nekako komunikacija je ključ svega i mi bi trebali da se učimo što boljoj komunikaciji. Zbog toga bi, na primjer, i ta osoba koja nije sklona konfliktima, to ne znači, znači da ona sa konfliktom treba da rješava problem koji ima, ali problem koji ima treba da otvoreno kaže svom nadređenom kao i svojim radnim kolegama i da se problem iskomunicira bez konflikta, da bi se, znači, postavile te negdje granice mene do drugih i drugih do mene, da bi mi što bolje funkcionisali u našem radnom okruženju.
A koliko je važno imati taj dobar odnos sa kolegama, poštovati autoritet, ali ipak reći ono što nam je na duši?
Da, mislim da je to veoma važno za samu produktivnost rada i za uspješnost našu, za naše zadovoljstvo kao zaposlenog. Važno je da se osjećamo prihvaćenim, da smo zadovoljni na tom radnom mjestu. Važno je nekako, jer mi smo radili na tome da mi radimo tu gdje jesmo. Naša porodica je uložila u nas da bi mi bili tu gdje jesmo. Na primjer, ako govorimo o tome da radimo posao za koji smo se školovali i koji mi želimo da radimo. I sigurno da nekako i sami naši nadređeni bi trebali da prođu i prolaze stalno određene edukacije vezano za što bolje balansiranje i što bolje zapravo pravljenje, što bolje, ne mogu reći idealno, jer ništa nije idealno, radne klime da bi se zaposleni osjećali ugodno, da bi dali maksimum od sebe i da bi mirne glave kad zaključe svoj posao išli svojoj kući.
Vrijeme u današnjoj emisiji je brzo proletjelo. Došli smo do kraja radio ordinacije, ali evo iskoristit ću još da vas pitam, kada biste našim slušaocima mogli dati tri ključna savjeta kako da sačuvaju svoje mentalno zdravlje u poslovnom okruženju, koji bi to savjeti bili?
Sigurno da bi to bilo, znači, jedan od savjeta: pravimo pauze, odmarajmo se. Ja imam često osobe da jednostavno uđu u takav životni ritam da više ne znaju ni kako da se odmore. Obično tad savjetujem da se sjeti svoga djetinjstva ili, na primjer, perioda iz srednje škole, šta je to zapravo bilo što je njima pričinjavalo zadovoljstvo u tom periodu. To je jedna stvar, znači odmor. Nađimo to nešto da prija našoj duši, da osjetimo da smo nekako se opustili, da smo se rasteretili, da poslije toga možemo i normalno da funkcionišemo, da smo rasterećeni, da normalno spavamo, da imamo volje i energije za sljedeći dan. Potom bi to sigurno bilo razumijevanje i postavljanje granica sebe do drugih i drugih do sebe, da na tome što više radimo, i sigurno, naravno, rad na komunikaciji, poboljšanje komunikacije međusobne, bilo sa kolegama, bilo sa nadređenim.
Doktorka, hvala vam što ste danas bili sa nama i što smo govorili o ovoj temi.
Najljepša hvala i vama za poziv.
Sagorijevanje nije znak slabosti, niti nedostatak snage. To je signal da smo predugo ignorisali svoje granice. U vremenu kada se uspjeh mjeri rezultatima, možda je najveći uspjeh sačuvati zdravlje. Hvala našoj gošći, doktorki Daliborki Radivojević, na važnim i otvorenim odgovorima. Slušali ste Radio Ordinaciju. Do narednog susreta podsjećamo vas, posao je važan, ali zdravlje je nezamjenljivo. Prijatan dan.
Među nama raste kao bol i grize se.